1990 жылдан бері басқарып келеді. Қазақстан заңына сәйкес кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. АҚШ Хельсинки комиссиясы мен мемлекеттік департаменті Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты екі күндік талқылаулар өткізді. Оған Қазақстанның ресми өкілдері мен АҚШ сенаторлары қатысты. Онда Хельсинки комиссиясының төрағасы сенатор Бенджамин Кардин Қазақстанда адам құқықтарының жағдайына байланысты алаңдаушылықтардың бар болғанына қарамастан, біз бұл елмен бірге жұмыс істеуге дайынбыз деп атап көрсетті. Ақтөбе қаласынан 5 шақырым жердегі Самара-Шымкент жолында бейсенбі күні Батыс Еуропа-Батыс Қытай халықаралық дәлізінің бөлігін салуды бастау шарасы өтті. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша бұл шараға президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан. Көлік дәлізі 8,5 мың шақырымға созылмақ. Өзбекстан түрмесінен қашқан 10 тұтқынның ешқайсысы осы уақытқа дейін табылмады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Оңтүстік Қазақстан облысының Ленгер қаласындағы шекаралық комендатура өкіліне сілтеме жасаған Интерфакс Қазақстанның мәліметінше, қыркүйектің 6-сында Өзбекстан түрмесінен қашып кеткендер 6 адамды, олардың ішінде бір әйел мен 3 жасар баланы өлтіріп, 2 адамды жаралаған. Сәрсенбі күні Қазақстан шекаралық күштерінің өкілі олардың тікұшағы дәл осы адамдарды іздеу барысында апатқа ұшырағанын айтқан болатын. Оңтүстік Қазақстан облысында орын алған тікұшақ апатынан 10 адам қаза тауып, үшеуі жараланған еді. Тәжікстан полициясы елдің оңтүстігіндегі ауданда 2 ресейлік сарбазды тұтқындады деп хабарлайды Азаттық радиосының тәжік қызметі. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Махмаддулла Асадуллоевтың айтуынша, қамауға алынған сарбаздарға өткен айда тәжік ауған шекарасына жақын жердегі Ресейдің базасы алдында такси жүргізушісін өлтірді деген айыптар тағылып отыр. Тергеушілер ресейлік жауынгерлердің әлгі өлімге қатысы барлығына жеткілікті дәлелдер тапты, дейді Асадуллоев. Тәжікстандағы ресей базасы тәжік ауған шекарасын бақылауда маңызды рөл атқарады. Бұл базада 7000-нан аса сарбаз бар. Өзбекстан Қызылқұм шөліндегі уран мүмкіндіктерін зерттеуге қатысты тендер жариялайтынын хабарлады. Геология мен минералды ресурстар бойынша комитеттің басшысы Нариман Мавлянов журналистерге берген сұхбатында Өзбекстан келесі жылдың наурыз айында жарияланатын тендерге барлық құжаттарды әзірлеп жатыр деп мәлімдеді. Оның айтуынша кез келген шетел компаниясы бұл тендерге қатыса алады. Жапония және Оңтүстік Корея елдерімен уран экспорты жөнінде келісімдер жасаған Өзбекстан әлемдегі ең ірі уран өндіруші мемлекеттердің бірі болып табылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше, Венесуэла Грузияның жікшіл аймақтарын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындайды. Бұл туралы Чавес бейсенбі күні Кремльде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі барысында хабарлады. Чавестің айтуынша, Венесуэла Оңтүстік Осетия мен Абхазияны егеменді мемлекеттер деп есептейді. Медведев Чавеске өзінің алғысын білдіріп, Ресей Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тағдырына селсоқ қарамайды деп мәлімдеді.
Нам, конечно, не безразлична судьба этих государств, и я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты принимаешь такое решение.
Ресей өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін аталған екі аймақты тәуелсіз елдер деп мойындаған болатын. Осы уақытқа дейін әлем елдері арасында тек Никарагуа ғана бұл мәселеде Ресейді қолдаған еді. Сібірдегі су электростанциясының апатына қатысты билікті сынаған Ресей журналисі белгісіз адамдар тарапынан соққыға жығылғандығын айтып отыр. Бұдан бұрын Михаил Афанасьев тамыздың 17-сінде орын алған апатқа байланысты жалған ақпарат берді деп айыпталған болатын. Хакасия аймағындағы Саян-Шушинск су электростанциясында болған апаттан кемінде 74 адам қаза тапты. Сәрсенбі күні Афанасьев билік орындары бұл апат жөніндегі ақиқатты жасыруда деп мәлімдеді. Әзірбайжан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Әзірбайжанның жікшіл таулы Қарабақ аймағының жанында орын алған атыста кемінде 4 армян сарбазы өлтірілген. Бұл хабар әлі ресми түрде расталмады. Хабарлары қарағанда атыс Агдам ауданында орын алған. 1990 жылдары таулы Қарабаққа байланысты Арменияның қолдауымен этникалық армяндар Әзірбайжанмен соғысқан болатын. Қақтығыстан шамамен 30 мың адам қаза болды. 1993 жылы атысты тоқтату жөніндегі келісім жасалды, бірақ бейбітшілік туралы келісімге ешқашан қол қойылмады. Иракта орын алған жанкештілік шабуыл мен жарылыстардан 20-дан астам адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Елдің солтүстігіндегі күрттердің ауылында бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 19 адамды өлтірді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Кымбаттагайын, Азаттык радиосу күн сайын тикелей толкунда өз тыңдармандарына әлемдик акпараттарды жеткизип, жылдам да шугул хабарлар таратып, жаңалыкка жамиятты ортак ететин Казакстан тәуелсиздигин